Hvis du nogensinde har prøvet at lede efter kontorplads, så kender du sikkert kampen. Det er næsten umuligt at finde noget helt centralt, der faktisk er til at betale for almindelige mennesker. Derfor er jeg ret vild med tilgangen hos Kærby. De udlejer erhvervslejemål i de her fede historiske ejendomme, men på vilkår, man rent faktisk kan forstå. Der er ingen binding og kun 3 måneders opsigelse. Og helt ærligt, så ville jeg ønske, at jeg havde kendt til det her, specielt da jeg var nystartet iværksætter. Det giver nemlig en frihed, man sjældent ser i den branche. Og har du fundet drømmelokalet, men det lige er en tand for dyrt, jamen så har de et koncept, de kalder space sharing. Det betyder kort og godt, at du må fremleje en del af lokalet. På den måde kan du dele huslejen med en partner og stadig få den her fede adresse, du ønsker. Det rammer, man kan vokse i. Så hvis du leder efter lokaler til kontor, butik, restaurant eller lager, så hop ind på kærby.dk og find din virksomheds nye hjem. Fedt. Så siger Oliver Amdrup, velkommen til.
Tak skal du have, tak.
Det er fedt, at du gad at komme forbi.
Jamen, det er jo super fedt at være på en podcast her, som ligger så tæt på vores kontor, så man kan, man kan nemt komme forbi.
Ja. Fedt. Hvem var du, før du blev besat af sundhed?
Jamen, det kommer ind på, hvor langt tilbage vi går, tror jeg. Ikke? Men jeg tror, fra jeg var helt lille, har jeg altid været glad for sport. Så ramte jeg teenageårene, så fik det et andet fokus, så blev det nok mere besat af at gå ud og gå i byen og venner og hele den del. Så jeg tror, jeg vil se mig selv som en ganske normal dreng, der voksede op med forskellige værdier, knap så sunde i teenageårene højst sandsynligt, men ellers voksede op, havde en god barndom osv.
Mm. Og i dag, der driver du Puri?
Ja, vi kalder det Puri. Som er... Ja.
Jeg tænker, jeg er ikke den første, der siger det forkert.
Du er ikke den første, nej. Og vi kan faktisk godt lide, at folk ikke lige præcis ved, hvordan de skal udtale, for det gør også, at man husker det, og man stusser lidt mere over det.
Ja.
Og det kommer egentlig bare fra pure origin.
Okay.
Så det er taget af 2 ord, der ligesom er sat sammen. Og det er egentlig sådan lidt af noget af filosofien bag mange af vores meget, meget simple produkter, at de kommer fra ren, altså start. De starter simpelthen med de reneste højkvalitetsprodukter.
Mm. Så altså, jeg læste et sted, du startede med CrossFit.
Ja.
I de tidlige år?
Ja, så man kan sige...
Og hvorfor lige CrossFit, og hvad gjorde det for dig? Jeg fornemmer lidt, at det var vejen ind i det, du laver nu.
Helt klart. Jeg vil sige, at da jeg var i start 20'erne, begyndte jeg at gå rigtig meget op i træning. Altså styrketræning, fysisk træning, bodybuilding, altså alt, hvad der egentlig havde med fitness at gøre. Det blev et spor ind. Det startede på grund af min søster, som... Altså, jeg startede måske med min egen lidt mere visuelle mål om, at jeg var ret tynd dreng, og jeg ville gerne se noget vægt på, så det var lidt det, jeg selv startede. Og så startede min storesøster et fitnesscenter, Welcome Fitness, ude i Hellerup, og sagde, jamen, prøv at høre, du skal komme ned og være personlig træner. Det er super godt, og det er en god måde at tjene penge på sin passion. Og det var sådan, det er et godt sted, og vi vil gerne have, du hjælper.
Mm.
Så jeg gik i den vej og fandt meget hurtigt ud af, at det var faktisk noget, der interesserede mig helt vildt. Så jeg dykkede ned i personlig træning og tog alt, hvad jeg kunne af trænerkurser i den ene og den anden retning, fra specialiserede spinningtimer til hardcore bodybuilding til sådan fysisk træning, og brugte mig selv som et stort eksperiment i lang tid. Og så i 2005-6 stykker eller sådan noget, er det vel deromkring, der rammer jeg, finder jeg CrossFit. Lidt tilfældigt, at der er en anden, der træner, der siger, prøv lige at se, det her website, det ser helt mærkværdigt ud, og det var jo inden, at man rigtig havde det her funktionelle træning og fitness som en sport. Man havde ikke rigtig set den del før, så jeg blev grebet af det lynhurtigt og besluttede mig for at tage til USA og tage uddannelsen og ligesom blev rullet ind i det univers.
Så hvor du blev uddannet CrossFit-træner i USA?
Jeg blev uddannet CrossFit-træner i USA som absolut en i første i Europa. Det var simpelthen så tidligt, at der ikke var nogen CrossFit-center i Europa endnu.
Mm.
Så det var meget tidligt, og tog hjem og begyndte bare at træne folk på den måde, så hvordan folk synes, det var sjovt lige pludselig, at der var en helt anden, sådan, jamen, der var så mange muligheder. Plus at det, der er ikke så mange, der så bag CrossFit, der lå rigtig meget dybde i hele filosofien, hvordan det var bygget op om, hvad er fitness egentlig? Altså, hvordan definerer man fitness? det er ikke bare at løfte tungt og løbe hurtigt, eller en VO2 max, eller et eller andet. Hvad er fitness egentlig? Og der havde de deres definition, som var sådan et sammensurium med 10 forskellige punkter, man målte på. For at sige, den person, der var mest fit, var den person, der faktisk kunne klare flest af de her ting. Alt også fra sådan præcision og balance, eksplosivitet, også endurance, som vi kender det, men sådan mange forskellige, og sådan hele fysikken bagved, den købte jeg hurtigt ind i, og blev meget hugt, som du sikkert har mødt nogen også.
Jeg har også selv dykket CrossFit i mange år, men jeg måtte så stoppe med det, fordi jeg havde svært ved at beherske mig.
Jamen.
Jeg endte med en omgang brok.
Ja, okay.
Og problemer med min lænd og sådan noget, ikke?
Ja.
Men det er nok, fordi jeg er så meget konkurrencemenneske. Og når man så blander mange reps, tung løft på tid ind, ja, i den ligning der, så havde jeg selv simpelthen alt for svært ved at styre mig.
Og det er en af de ting, man skal være opmærksom på.
Ja.
Altså, at det, ja, er, hvis man er, og jeg er selv konkurrencemenneske.
Ja.
Så jeg har på samme måde, altså, man gik jo i stykker nogle gange, hvis man gav den for meget gas.
Ja.
Fordi man blev presset på så mange ting. Men øvelserne isoleret set,
ja,
kontrolleret osv., som også var hele pointen. CrossFit blev hurtigt bare fordi, at det var også meget visuelt at gøre det til en sport, og gøre det til nogle vilde videoer på YouTube, og man kunne, ja, se ting. Men hele det bagvedliggende var ekstremt fokuseret på teknik og, ja, på at gøre ting nogen, og så langsomt ligesom increase intensity. Ikke?
For mig var det virkelig, gik det virkelig op for mig, da jeg startede med CrossFit, at det føltes som om, at det var skabt til, at det var den måde, vi som mennesker er skabt til at bevæge vores krop på. Altså alle mulige forskellige typer øvelser blandet sammen. Altså vi er jo ikke skabt til at sidde i en bænkpresmaskine og trykke på den der måde. Der. Altså det er jo ikke en naturlig bevægelse. En,
nej,
naturlig bevægelse er, at man samler noget op, eller sprinter, eller flytter noget stort, eller altså sådan nogle ting der, ikke?
Præcis. Og det var helt, altså, det var helt det samme, jeg faldt for. Og,
ja,
jeg faldt så meget for det, at jeg gik meget langt ind i det univers, og endte med at være regional director for CrossFit i hele Europa.
Hold da.
Og være med til ligesom at brede det ud i hele Europa. Både som træner, men også deres CrossFit Games-del. Og arbejdet for...
Altså, har du været med til CrossFit Games, eller set det?
Jeg arrangerede det. Så jeg var hovedansvarlig for CrossFit Games i Europa. Så altså, det var også der lejede Ballerup Super Arena dengang. Og jeg havde de vanvittigste... Men, europæerne var rigtig dygtige, især islændingene.
Ja.
Og helt vanvittigt dygtige, især på pigesiden.
Ja.
De var bare nogle maskiner. Ikke?
Altså, hvis der ikke er så mange, der lytter med, der ved noget om CrossFit, så vil jeg anbefale, at man prøver at gå på YouTube og se nogle af de der CrossFit Games der. Altså, der får man virkelig øjne op for, at de her mennesker, der vinder de her konkurrencer, eller bare generelt de mennesker, der bare er med, er superhumans.
Altså,
det er helt,
sådan, det er helt
vanvittigt, hvad de skal igennem til de her CrossFit Games.
Det er helt ubehageligt. Ja. Det er helt vanvittigt, og det er også derfor selvfølgelig, at der er noget fokus på teknik, der er rigtig vigtigt. Og det, de bruger ekstremt meget tid på sig selv ved siden af.
Ja.
Så man går ikke bare ned og laver sådan en workout, og bare kaster sig ud i tunge vægte, høj intensitet, mens
som
man
jeg gjorde,
går på hænder og så videre, eller hvad man laver. Men, altså, der er rigtig meget opbyggende indimellem.
Jeg vil sige, en af de vigtigste ting, jeg tror, det lærte mig, den sportsgren, det var forståelsen af at bevare sin energi, eller, mm-hmm, eller du ved, altså, kunne kontrollere, hvor meget energi du lægger i øvelserne. Altså, så hvis man gik ind i sådan en workout of the day, som det jo hedder i CrossFit-sprog, hvis jeg gav den fuld gas fra starten af,
ja,
så kunne jeg ikke færdiggøre den. Så jeg var nødt til sådan at, okay, du skal lige sætte foden på bremsen her, bevare din energi, fordi du skal altså holde 20 minutter i den her workout her. Men det er jo en ret fed ting, fordi det kan du også tage med dig i livet jo. Altså den anskuelse
helt der, ikke? Helt klart. Og jeg synes i det hele taget, at det CrossFit også gjorde for mig, som ung fyr på det tidspunkt, det var, at det lærte mig altså at sætte mål på en speciel måde, og gå efter dem, og endure de her hårde træninger derud til. Jeg havde det sådan, at hvis jeg kunne komme igennem den her, en af de klassiske CrossFit workout hedder Fran, det er ned i en squat op over hovedet med en vægtstang, og så er det pull-ups 21-15-9.
Ren tortur.
Det kan tage utrolig kort tid, og alligevel er det noget af det værste, man har prøvet, når man er færdig med det. Altså det er, hvis man kan komme igennem det, altså hvis nogle af de ting, jamen så kunne man klare rigtig meget. Så det gav jo en noget mentalitet, noget styrke.
Der er noget smukt i perspektivet, eller i, at man oplever kontrasten mellem noget, der er rigtig hårdt, og så skal noget bagefter, man har gjort noget rigtig hårdt. Så man også tænker hårdt, og så finder man ud af, jamen, det er jo slet ikke lige så hårdt. Fordi jeg har lige gjort noget, der var rigtig hårdt.
Da, helt klart.
Altså det træner hjernen, det der, ikke?
Det er en træning,
ja. Så... Du startede rejsen med Puri, fordi du opdagede, at folk spiste harsk fiskeolie.
Ja, det var altså, faktisk... jeg vil sige, det er ret interessant, fordi i sundhedsverdenen generelt, jeg tror ikke, der er særlig mange, der vil sige, der er én vej til det rigtige outcome, altså det bedre outcome. Der er simpelthen så mange spor, om det er i træningsverdenen, hvordan man kan træne forskelligt og få det bedre, om det er i kost, hvordan man kan spise forskellige ting og få et sundere og bedre liv. Der er så mange forskellige veje, og folk er aldrig rigtig enige i det univers. Men da vi så begyndte at kigge lidt ind i fiskeolie...
Det var det første.
Det første produkt, og ja. Det var egentlig... Det startede jo bare med til os selv. Det var i det CrossFit Center.
Og hvorfor havde... fiskeolie?
Jamen, det startede fordi, at vi havde læst en bog af en læge, der hed Dr. Barry Sears, som havde skrevet om omega-3 og omega-6 imbalancer i vores kost.
Mm.
Sådan, hvad får vi egentlig af omega-3? Hvor meget fisk spiser vi? Hvor frisk fisk, altså hvor fed fisk spiser vi? Spiser vi det ofte nok? Er det farmt, eller altså, er det opdrættet fisk, eller er det egentlig fisk, der svømmer for, og så videre. Og han kiggede rigtig meget på og så, jamen indtaget omega-3 og bare støt dalen i vores kost, kvæg den kost, vi spiser. Omega-6, egentlig stigende, vi skal jo også have nogle omega-6'er, men der var noget galt med den her balance.
Mm.
Og så begyndte vi jo at kigge ind i, hvad kunne man gøre for, hvis ikke man nu kunne spise fisk, nu siger jeg, måske endda 4-5 gange om ugen. Det er jeg ikke sikker på, at der er særlig mange, der gør, spiser fede fisk, sild, ansjoser, sardiner, makrel, laks, altså nogle af de her fede fisk. Så vi var sådan lidt, jamen, der må være et tilskud her, der kan hjælpe, når nu jeg ikke får nok gennem kosten, så jeg kan få mere omega-3 i min kost.
Ja.
Og da vi så gik ned ad det spor, jamen, så vi en af de ting, som ham lægen her lagde væk på, det var, at jamen, man skal jo selvfølgelig sige, at det skal være rent. Det vil sige, for os var det jo et datapunkt. Det skal være rent. Og det skal have en koncentration af de her gode omega-3-fedtsyre, så man får noget i den pille, man spiser. Der skal ikke være for lidt af det i, så er det jo ligegyldigt at spise den.
Mm.
Så vi må ud og finde det produkt. Og så vi gik jo ned som sådan, måske en lidt nørdet forbruger, eller ung fyr på det tidspunkt, og spurgte efter de her datapunkter. Først i helsekostbutikker, i Matas, du ved, alle de klassiske steder, vi kender fra Danmark. Og det her er jo, det er jo snart 20 år siden.
Ja.
Og det var virkelig begrænset. Med info, vi fik. De fleste var, det er helt som det skal være, det er fint, og ellers ville vi jo ikke sælge det, og så videre. Men vi var sådan, der var ingen, der kunne give os de her datapunkter, som vi gerne vil have.
Mm.
Så vi var sådan, det er lidt sjovt. Her er der faktisk noget, de fleste er enige om. Der er ikke nogen, der siger, at fiskeolien ikke skal være frisk, at fiskeolien ikke skal være ren. Altså, man skal tænke over, at der kan være tungmetaller, dioxiner, forskellige ting, som havet kan indeholde af miljøgifte. Ja, det kan være i fiskeolien. Og ja. Det var alle sådan, så husk, når I køber noget, det skal være rent, og det skal være frisk. Og det var sådan, det kunne vi ikke få at vide, hvad var. Så vi skulle bare regne med, at alt var det. Så det var sådan et, det virkede som en, det virkede som et problem.
Altså ved man ikke, hvad man propper i munden.
Præcis, vi var sådan noget, det må man kunne løse. Så vi vil gerne købe nogle fiskolier og smide dem i laboratorie, se hvad der egentlig er i de her fiskolier. Det var sådan, vi startede og tænkte, der må være andre, der har det på samme måde.
Hvorfor lige præcis fiskolier? Altså hvorfor er det vigtigt for kroppen?
Jamen det er mere igen at sige, det er for, at kosttilskud er et tilskud til kosten. Så basalt set er de fleste af de her ting noget, man burde kunne få gennem kosten, hvis man spiste varieret og de rigtige sådan gode kvalitetsprodukter.
Ja.
Men
det er også noget af en udfordring.
Det er nemlig en udfordring, og hvis du kigger på folks kostvaner, så er vi langt fra, altså hvor jeg vil sige, at den generelle befolkning spiser nok og varieret af de ting, de bør få, der har næring i. Altså vitaminer, mineraler, mikronæringsstofferne, alt det. De får masser af makronæringsstoffer, altså kalorier, fedt, kulhydrater osv., men mikronærings, altså værdien af hver, om det er grøntsag, kød, whatever, frokost, de får, den er lidt lav.
Ja.
Så her er en mulighed for at tilføje noget til kosten, omega-3'er, som samme pointe. Rigtig mange mennesker har måske ikke lyst til at spise fisk hver dag heller. Måske kan de ikke lide fisk.
Mm.
Hvordan får de egentlig omega-3 nok? Og det er så her, hvor fiskolie, det har en rigtig, rigtig solid videnskabelig effekt, og det er tilgængeligt.
Mm.
Så jeg vil sige, det er ligesom også kernen i, hvordan vi vælger produkter.
Er det omkring her, at det så går op for dig, at sundhed som begreb er en form for industri, og der er noget, man kan gøre anderledes?
Helt klart.
Man kan sikke, når andre sakker.
Helt klart, men jeg vil sige, hvis jeg vendte den om, så var det også her, det gik op for mig, at usundhed er en meget større industri.
Ja.
En sundhed.
Hvordan det?
Altså, der er jo langt mere fokus, og der bliver så langt flere, nu siger jeg, knap så sunde fødevarer, ultraprocesserede fødevarer, slik, alkohol, alle de her ting, end der måske bliver produceret og fokuseret på de rigtig sunde ting. Og hvis du også bare ser det fokus, som vi ser i medierne, Hvor ofte, når du ser en fodboldkamp, eller ser reklamerne osv., ser du reklamer for en avocado, eller en fisk, eller et eller andet? Og hvor ofte ser du reklamer for en Coca-Cola, eller et chips, eller noget i den dur? Så jeg vil sige, der er en kæmpe industri også i den anden retning. Så selvfølgelig et er, at sundhed er præventiv sundhed. Reaktiv sundhed har jo været en stor industri i lang tid. At det er jo simpelthen, det er jo alt det, vi gør, når vi ved, når vi er syge og fejler et eller andet, vi får et medicament osv. for at prøve at reparere eller symptombehandle.
Ja.
Hvor præventiv sundhed, det er jo alt det, vi måske kan gøre inden. Altså, og der er jo bare, der er nogle fire klassikere, som vi ikke kan komme udenom, som vi bør kigge på i hvert fald.
Altså med dit unikke perspektiv, mener du så, at fødevare er reguleret nok, altså i forhold til, hvad der egentlig er usundt? Fordi jeg kigger jo bare på det som Ludvig, som er podcastvært, der sidder i sit studie på Amager, og jeg har sagt det her før. Det er mærkeligt, at du kan gå ned i et supermarked og købe en flaske vodka til 60 kroner. Det er mærkeligt, at der kommer man fjerner afgifter på slik. Jamen, og fødevare og sætter moms og afgifter på træning og sundhed. Altså, det er mærkeligt, at du kan købe en pose chips til 8 kroner. Det er mærkeligt, at du kan få en cheeseburger på et unavngivet sted til 10 kroner. Altså, det er lidt... Altså, et økologisk salathoved koster 20 kroner, ikke? Altså, ja. Jeg forstår det ikke helt.
Nej, og det er jo, du rammer jo altså lige ned i noget, der er så... Ja, det er så hårdt at høre, altså når du bare nævner det, altså det er så vanvittigt, men hvis vi kigger på mange af de fødevarer, som vi kalder de ultraprocesserede fødevarer, så grunden til, at vi også kan presse dem så meget ud, det er jo også, fordi der ligger så meget indtjening i dem.
Ja.
Så selv du siger en pose chips til 8 kroner, det er virkelig billigt, men den har måske kostet, nu siger jeg, en krone eller halvanden at lave.
Ja.
Og en avocado koster bare noget, eller et salathoved og så videre. Der er noget besvær stadig i det, så det er ret svært for firmaer at tjene den samme mængde penge på at sælge, lad os sige, salat og ikke processeret fødevarer versus at sælge et morgenmadsprodukt eller et eller andet, der måske er meget ultraprocesseret i den.
Ja, så der ligger I med lidt mere slim magner, kan man sige, på kosttilskud og sådan noget.
Ja, der ligger du måske midt imellemagtigt, eller alt afhængig af, hvor meget fokus du har på kvalitet. Og det er så et andet spor, som man kunne gå ned af. Men igen, vælger du så kun, som lad os sige, når vi vælger kun de mindste fisk i fødekæden, der svømmer rent, der ikke over fiskerier, der ikke over, du ved, så kan råvaren også blive dyr.
Mm.
Men man kan også lave et restprodukt af fiskeolie, hvor at råvaren ikke er specielt dyr. Så man kan sige igen, det er lidt ligesom, ja, jeg kan ikke engang sige, at investerer du lidt mere i det, så er det bedre, for det er ikke altid tilfældet. Der er rigtig meget markedsføring i de her lag også, som gør det ugennemsigtigt for forbrugeren. Men lad os sige overordnet, hvis du vælger en rå materiale i høj kvalitet, så har den også ofte en dyrere pris.
Ja. Nu har jeg Niklas Brandborg inde i podcasten et par gange, og han siger jo blandt andet det her med, at fødevarer er designet til ligesom at tænde det dyriske i os. Altså du ved, fedt, sukker, salt, alt det her ramme, lige præcis der, hvor vores hjerne giver os rigtig meget dopamin.
Helt klart.
Tror du, det er sådan en form for... jeg tænker også, hvad kan man gøre ved det her problem her, med at usunde ting er forholdsvis billige i forhold til sunde ting? Altså der er den der skævfødning, der er.
Klart.
Det må jo være politisk. Men politisk er der måske bare... ikke så mange stemmer i, at man siger, nu bliver chokolade og alkohol og tobak og sådan noget, det fordobler vi i pris. Fordi hvor mange stemmer er der i det, tænker jeg?
Det er helt klart, men det er der, hvor det er så, altså helt ærligt, det er jo så vanvittigt, som du nævner før, at vi fjerner afgiften på slik, men tilføjer den til, altså det er jo for vildt. Altså det havde jeg aldrig forestillet mig at kunne ske. Vi er jo helt klart i den lidt nørdede ende af gruppen, der går meget op i det her, det er helt sikkert, men så vildt troede jeg ikke, at vi kunne finde på at lave nogle ændringer i den her tid. Det synes jeg, det er bare vildt. Så det kunne man håbe, at der er nogen, der lytter til os her og siger, det må vi kunne lave om på. Altså.
Jeg synes, at man burde fjerne afgifter, eller nu ved jeg ikke, hvor mange afgifter I har på jeres kosttilskud, når I laver dem, eller fjerne momsen på ting, der... Altså, kan man blive klassificeret som noget, der hjælper mennesker?
Jamen, præcis.
Kunne man lave sådan et klassificeringsstempel, der siger, det her det er godt for mennesker, det her det er ikke godt for mennesker, ikke?
Altså, det burde man jo kunne.
Et andet eksempel, jeg tit bruger det her med. Prøv at overveje, når du går ned i supermarkedet, og så skal du købe en pose æbler, og der kan du købe en pose æbler, eller en pose økologiske æbler.
Mm-hmm.
Det er mærkeligt, at man er nødt til at give den pose æbler, som er økologiske, prædikatet økologisk, de burde jo bare hedde æbler. Mm. Så de andre burde hedde sprøjtede æbler.
Præcis. Men altså, jeg har sagt det samme rigtig mange gange selv, så det er jo sådan, det er jo ting, at det er blevet vendt.
Ja.
Men det er jo på normalen.
Mm.
Så det er jo mere normalt at have et sprøjtet æble, fordi at det er jo en meget lille del af vores landbrug stadig. Ej, måske i Danmark er vi faktisk rimelig førende, men vi snakker sikkert kun om sådan noget 15-20% af landbruget økologisk.
Ja.
Så resten er jo det, vi kalder konventionelt, som jo burde hedde, som du siger, sprøjtet.
Altså, sprøjtet landbrug.
Ja, præcis. Så.
Kan jeg vide, om det vil gøre noget ved forbrugsvanerne, hvis man stod der og skulle vælge mellem en pose æbler eller en pose sprøjtet æbler? Altså, hvis der står sprøjtet æbler, jeg tænker sådan, de fleste vil nok sige, okay, jeg tager til den her.
Helt klart, og de har jo også prøvet på tobak og så videre at lave nogle lidt mere skræmmekampagner på nogle ting, ikke? Så man ligesom, wow, vælger jeg stadig den.
Ja.
Har det hjulpet? Det ved jeg ikke.
Ja. Nej. Hvordan har rejsen med Puri været her? Altså, hvordan starter man sådan en kosttilskudsbrand op?
Jamen altså, jeg tror, som alle entreprenører, så er man jo forholdsvis, man har et positivt livssyn. Altså, så man tænker positivt på, at man kan gøre noget, som andre får gavn af også. Altså, man har en eller anden idé om, at det, man sætter i gang, det er der andre, der kan bruge.
Så du kigger på verden og siger, her er et problem.
Jamen,
det mistænker jeg, at jeg kan løse.
Præcis. Vi står der og siger, okay, vi kan ikke være de eneste, der står med sådan et glas i hånden og tænker, gud, alle siger, at det altså, der er ikke noget, der er ikke noget sådan mudret i at sige, at det skal være rent, og der skal være omega-3. Det er jo derfor, man kører det. Ja. Så det er bare et datapunkt. Det er alle enige i. Hvordan kan det være, at der ingen, der ved det?
Mm.
Så hvis vi nu, der må være flere som os, der egentlig gerne vil have den viden, når de går ned og bruger ganske mange penge på nogle kosttilskud, og vide, at får jeg faktisk noget, der har en værdi til mig. Så det tror jeg er et rigtig godt sted at starte. Og så kan man selvfølgelig lave nogle meget dybere analyser i forhold til forbrugere, og hvad mangler der, og hvad at du kan jo dykke dybere og dybere og dybere med ressourcer. Jamen også bare med de ressourcer, man har tilgængelig nu via internettet, ikke, kan man komme rigtig langt i.
Men prøv at tage mig med på rejsen. Hvordan startede? Var det kun dig, der startede?
Nej, vi var to, Julius og jeg. Ja, vi startede op, vi mødtes i det træningscenter, og havde egentlig lidt det samme problem, og havde læst den samme bog. Og det var der ikke særlig mange drenge i start 20'erne, der havde læst en bog om omega-3-fettsyre. Så vi klikkede jo bare sådan her, ikke, fra start. Og jamen, altså, vi gik i gang med at undersøge markedet og tænkte til at starte med, at vi må bare importere noget, der må finde noget ud i verden, som vi kan finde, og så tage hjem, og så er der andre, der så kan vi sælge noget af det til andre også, der også gerne vil have det. Og så gik vi ned ad den sti og fandt ud af, at det var faktisk lidt svært at finde præcis det, vi gerne ville have. Og så begyndte vi at sige, kan man, altså, for vi ved jo egentlig godt, hvad vi gerne vil have i produktet. Kan man række ud til nogen sådan kontraktfabrikker eller contract manufacturers, for at bruge det engelske ord. Kan man række ud til nogle af dem og se, om de kan lave det, vi gerne vil have, og få de fisk, vi kan, altså, hvordan fungerer den forsyningskæde? Og det er jo egentlig et research-arbejde at række ud, og så videre. Selvfølgelig er man lille i starten, så man har ikke specielt mange, altså, man skal virkelig finde nogen, der gerne vil dig, og måske finde den rigtige startpartner i sådan en industri, som efterhånden bliver større og større. Jamen, så skal man finde det lille sted, der måske gerne vil prøve at lege med unge entreprenører på den måde.
Havde I noget hjælp? Havde I nogen, der havde gjort det før, der kunne give jer nogen, eller var det bare from scratch?
Det var egentlig from scratch, jo. Altså, jeg tror både den uvidenhed i, at du ikke rigtig ved, hvad du går ind i, kan være en fordel. Selvfølgelig kan det også have sin slagside, at man ikke, at der er nogle beslutninger, man træffer, man måske kunne blive bedre vejledt. Men uvidenhed gør, at man tør kaste sig ud i noget. Altså, vi snakker om, at vi solgte lejlighed og hvad vi havde, og købte et batch fiskeolie, som blev leveret på det tidspunkt midt inde i København. Jeg kan huske, at vi var jo på hver vores arbejde. Jeg var nede i fitnesscenteret, og Julius, han sad over i en bank, hvor han arbejdede, og siger, hey, de ringer og siger, der kommer en lastbil, og spørger, hvor dockingstationen er. Så er sådan, det er til min lejlighed, der er ikke nogen dockingstation. Så vi fik leveret det her første batch fiskeolie, og måtte slæbe det op på anden sal, jo ikke, tog 6 timer og slæbe det fiskeolie op. Det er jo måske ikke noget, man havde gjort lige fra, sådan var vi jo som sagt i start 20'erne.
Ja.
Vi vidste jo ikke præcis, hvor skulle det sælges henne og så videre. Det måtte man jo bare ud, så det var bare ud af døren.
Og
så
finde nogle mennesker. Noget, ikke?
Det har også en udløbsstatus, at man skal ud og sælge det.
Ja.
Så, ja, og det lykkedes, men vi fandt også ud af, at det vi havde troet, at vi bare kunne, når vi nu har produktet, og vi kan vise vores data, vi har jo de her flotte laboratorierapporter, vi kan tage med, vi går ned i helsekostbutikken, vi ringer til Matas, vi kommer ind, altså større Danmark heller ikke, det finder vi ud af. Og så viser vi dem, den vi kalder det pretty baby theory. Altså, du står med det her flotte, smukke produkt, som man selv er så forelsket i. Og så vil de jo bare have det, fordi det er jo klart, med den data er det jo genialt. Sådan virkede verden ikke. Så vi fandt faktisk ud af, at det var meget mere de her lidt nørdede trænere, enkelte helsekostbutikker, der faktisk synes det var ret spændende, det vi havde gang i. At det var sådan meget mere grassroot, ikke? Man
bliver nødt til at gå. Så ud med, skal jeg prøve at forstå det rigtigt, så I står der, ligesom I står og fisker ved en sø, og så smider I 50 fiskesnøre ud, og så der, hvor I mærker, der er hook,
begynder vi.
Der begynder jeg at jagte.
Præcis.
Og så det, sige, hvordan kan vi skrue op for det? Eller?
Lige præcis. Og det var jo vores, det var en blessing og en curse, det er helt sikkert for hele det her, fordi det startede med, at vi fandt så ud af, at meget af det var de her trænere, CrossFit-trænere især, i hele det CrossFit-univers. Det begyndte at sprede sig i Europa. Det var lidt større i USA. Så vi lige pludselig begyndte at sælge produkter, altså over hele verden, uden overhovedet at vide nok om regulatoriske regler i Sydafrika, når vi sendte en kasse fiskolie til Sydafrika.
Ja.
Hvordan kan de importere sådan et gym sådan ind ad døren? Og den du ved, der var så mange ting, som gjorde det ekstremt komplekst, men som også gjorde, at vi blev spredt.
Ja.
Altså ud over hele verden på meget kort tid. Og så senere hen fandt vi ud af, at det var en uholdbar finansiel strategi over tid, over lang tid, at være på så mange markeder med så lidt markedsføringsbudget tilgængeligt. Altså, det er simpelthen for svært. Så vi begyndte faktisk at lukke markeder ned, og så sige, nu fokuserer vi på Europa og USA.
Mm. Har der været et øjeblik i jeres rejse med Bury, hvor I ligesom har lavet et pivot?
Ja, det har der.
Og det lyder lidt som et pivot, det du lige...
Ja, præcis. Der har jo sikkert været flere, men der er i hvert fald et helt stort pivot, og det var, da vi ligesom sagde, at det er jeg ikke sikker på, var den rigtige beslutning heller. Altså rigtigt, det var ikke den rigtige finansielle beslutning, men det var måske den rigtige beslutning fra det brand, vi gerne ville skabe over lang tid. Men hvis man kigger med korte briller, så var det helt sikkert nok ikke den rigtige beslutning. Men vi stod i en situation, hvor at vi kunne gå ind og blive full-on sponsor af CrossFit Games. Altså simpelthen, på det tidspunkt er CrossFit blevet rigtig stort, der ja, nu siger jeg, 10, 12, 15.000 CrossFit-centre. Vi er solgt allerede der måske i 1.000 CrossFit-centre i USA. De er ikke særlig store, så det er ikke særlig...
millioner af CrossFitter i hele verden, ikke?
Det er jo det. Ja. Altså, og der var et kæmpe potentiale i det her space, men vi sad splittet mellem Danmark, og på det tidspunkt havde vi kontor i San Francisco også, som vi havde startet op. Og man kan sige, amerikanerkontoret, vi var købt helt ind i det, at vi skulle ligesom CrossFit-vejen. Danske kontor, jamen, det blev meget fokuseret. Vi var jo ikke et CrossFit-brand. Altså vi faktisk, vores målgruppe, kan man sige lige i dag også, og det er jo ekstremt meget faktisk det, vi kalder, det er kvinder mere.
Mm.
Der er også mange crossfitter, eller kvindelige crossfitter, skulle man ikke tage fejl af, men det er kvinder, det er især i den alder, hvor man begynder at fokusere på at skulle have børn. For der begynder man at gå mere op i renhed og kvalitet. Så ja. Det er sådan et mindset, der ligesom dukker op. Og så er det egentlig formentlig en rejse, der varer de næste mange, mange år. Det kan vi jo ikke se nu heller, hvor lang tid kunden ender med at følge os. Men det var der, vi så en interesse. Så i Danmark så vi den side, at nu er vi ved at få hul på hos Matas, hos alle de her steder. Vi er ved at komme bredere ud. Vi vil ikke være bare CrossFit med store bøffer og vanvittige workouts, som det jo også var associeret med.
Mm.
Så vi sagde, at vi valgte med at sige nej til det sponsorat, fordi det havde også det var finansielt rigtig, rigtig stort. At vi snakker, det var Reebok, og så udstyrsproducenterne, og så havde det været os. Og de andre lave, altså nu snakker jeg, 2-cifrede million beløb, dollars beløb, det gjorde vi jo ikke. Så vi skulle ligesom scrappy have værdi for det her og komme ud. Det.
Men det er sjovt, fordi det er jo sådan lidt modsatrettet af, hvad mange sådan iværksættere siger, også folk, der har lavet store virksomheder, at du skal løse et problem i en niche.
Klar.
Det er sådan den klassiske parole. Det lyder lidt som, at vi skal ikke være i den her niche, vi vil godt lidt bredere ud. Er det, fordi ambitionerne var større?
Ja, det var to ting. De var i Danmark, forestillede vi os ikke, at den niche var så stor.
Nej.
Altså, vi tænkte CrossFit, det er jo lige de her, vi kender, der er de her 60 CrossFit-centre, og så er der en par tusind mennesker, der er virkelig dedikeret, eller 50.000 måske. Men vi forstod ikke rigtigt, hvor stort det egentlig er i USA. Mm. Altså en niche som sådan, med 8 millioner mennesker, hvis vi havde 30% markedsandel i det, vanvittig forretning. Altså, ja. Større end vi er i dag.
Ja.
Så det er faktisk, og det er der, hvor jeg siger, havde vi tur sige, med alt vores Danmark-viden her, altså havde vi tur sige nej og gå den vej, så tror jeg finansielt, vi kunne også se nogle af de andre brands, der kom ind og tog vores plads, fordi vi sagde nej til det. Jamen, de lavede sådan en rejse de næste, ja, 3-5 år frem.
Men det er ikke noget, du ærger dig over?
Jeg er ikke typen, der ærger mig over ting, altså nej. Sådan beslutninger, der er taget. Jeg kan godt se, at finansielt kunne være det, men stadig gav det os en mulighed for at bygge det brand, sådan det langsigtede Pure brand. Var vi gået den vej, så er der også en chance for, at vi ikke havde eksisteret i dag.
Jeg er blevet opkøbt.
Vi var helt sikkert blevet opkøbt, fordi det havde været svært at komme udenom, men at CrossFit måske også havde været lidt en del, at du havde lagt dig for meget på det. Da CrossFit så sådan imploded, havde vi måske også blevet hårdt ramt af det. Så man kan sige...
Og er CrossFit imploded, eller hvad?
Ja, det blev ramt lidt af hele MeToo på et tidspunkt, med founderen, der måtte faktisk give næsten brandet væk, fordi alle begyndte at de-affiliate, fordi der kom en masse historier op fra hans side. Så det havde en bølge tilgang, det er helt sikkert.
Så I gået jeres egen vej, kan man sige?
Vi gået vores egen vej, også fordi, at man kan sige, brandet, og det vi gerne ville, og det vi også gjorde dengang, det var, at vi ville gerne skabe gennemsigtighed i industrien med at lave de her testrapporter, som altid var tilgængelige for forbrugeren. Vi kunne se, at den forbruger var meget større, den industri var meget større, men som sagt, den var ikke så nichefokus, det var ikke en god marketingstrategi, det var måske en god, stor brandstrategi. Og i Danmark begynder vi nu at nå der. Det er først nu, vil jeg sige, altså 15 år senere, hvor vi begynder at være oppe i, at der er nok, der kender os, og den strategi gør, at vi kan både have flere forskellige typer af produkter og ramme faktisk forskellige målgrupper med gode produkter.
Ja.
Så jeg vil sige, og der er vi også stadig, der er lang vej at gå i USA, men der har vi nu så valgt en meget mere fokuseret marketingstrategi derovre, som er lidt anderledes.
Har der været et tidspunkt, hvor du har været tæt på at give op?
Jamen, nej. Det lyder lidt, men jeg har egentlig aldrig tænkt over at give op. Det er ikke noget, der ligger sådan i mit mindset, tror jeg. Ja, der har været tider, hvor vi har været lige ved at køre ind i muren, men jeg var kørt med ind i muren. Altså, det var ikke, fordi jeg var hoppet af inden. Og problemet var sådan, var det også lidt, da jeg lavede CrossFit og lavede workouts, så var det sådan, at jeg kunne køre mig selv til der, hvor jeg nærmest besvimede jo. Altså,
ja.
Eller man fik en skade eller et eller andet. Så ja, mit mindset, kan man sige på den måde, jeg har ikke tænkt over som sådan, gud, det var ikke en mulighed at give op.
Hvor kommer det fra, at du ikke kan finde ud af at give op?
Hvis jeg sætter mig noget for, jeg er ret stedig. Så på den måde, der kommer der helt sikkert et eller andet, sikkert for sin barndom og så videre, ja. men jeg vil sige, der er jo nogle ting, man kan selektivt vælge at sige, om det er ikke det, jeg vil fokusere på, eller der vil jeg gå et andet vej, men lige med forretning og så videre, der tror jeg aldrig, det er ikke fordi, jeg har tænkt, ej, nu er det ved at være tid at give op. Jeg efter en hjernerystelse, hvor at mit hoved ikke fungerede, som det plejede, og hvor jeg var sådan, kan jeg ikke have det her arbejde længere, kan jeg ikke gøre de ting, jeg gerne vil. Hvad gør jeg så? Altså, hvordan... Men det tror jeg, det tætteste, jeg kommer på sådan en... Altså, så har vi så været ved at køre ind i en mur nogle gange.
Ja. Har der været en pris for at bygge den her virksomhed op? Og sådan, fordi det er jo en forholdsvis stor virksomhed efterhånden.
Der man kan sige, der har helt klart været en pris. Det mest nærliggende er jo nok, at altså, ikke har haft nok tid med, kan man sige, en bredere vennegruppe, hvor at man har måttet være meget selektiv med at sige, at nu har jeg også familie samtidig undervejs, så det har været meget familie, ens arbejde, ens eget helbred, og så en måske en mindre vennegruppe, end man måske synes var sjov.
Ja. Jeg tænker også, at når man driver en virksomhed, der har med helbred og sundhed at gøre, også at der ligger også et ansvar for, at man ikke giver sig selv stress, eller sine medarbejdere stress, og får styr på den del af kulturen, ikke?
Kultur, ja, men det er jo et helt nyt emne, det er et stort emne, for jeg vil sige, da vi startede ud som unge iværksættere, så var der helt sikkert nogen, der knækkede nakken af det drive, vi havde, og det pres, vi lagde, fordi vi jo bare derudad, og ja. Vi var så uvidende omkring, hvordan man måske byggede en langsigtet forretning.
Ja.
Og det var jo at være iværksætter og være leder, er jo ikke det samme.
Nej.
Det skal man virkelig huske, og det var også det, der gjorde, at min co-founder Jules og jeg, vi ligesom på et tidspunkt sagde, jamen nu er der en af os, der skal være leder, og Jules ville gerne fortsætte med at være iværksætter, så ligesom der var en naturlig sti ud for ham, ud af det daglige drift, og der var en meget klar faktisk skillelinje, fordi vi havde en bestyrelsesformand, der sagde til mig direkte, at du skal beslutte dig nu. Du har kompetencerne, det er egentlig mere hårdt arbejde at være leder. Du har kompetencerne, du kan godt lide at være mennesker, det er naturligt for dig, men du skal vælge, at du vil være leder, før du iværksætter. Mm. Fordi ellers så skaber du forvirring, og sætter nye idéer i gang hele tiden, og så videre. Det er ikke det, en CEO's job er.
Nej.
Og det var en stor, altså det var en virkelig, virkelig, han hedder Brian Petersen, en virkelig forrygende mentor på det punkt, og han fik mig til ligesom at sige, okay, nu kører jeg helt ind i ledelsesdelen i stedet, og det er der, jeg skal lægge min tid, for at skabe den kultur og det brand, det er langt vigtigere end at være iværksætteren.
Har det ikke været svært at gå fra at være iværksætter og være den, der har kontrollen og idéerne til at skulle... Fordi det lyder som om, det skal man give fra sig. kontrol i høj grad.
Helt klart.
Når man får medarbejdere.
Helt klart. Men der handler det jo om at bygge den rigtige fundament af tillid med sine medarbejdere, have de rigtige mennesker, man er sammen med. Det er et helt... I dag er vi meget, meget inspireret af hele Patrick Lencionis univers, som ja, han har skrevet ufattelig mange gode bøger, men hele hans hypotese er, at hvis du kan bygge den kultur og de menneskelige kompetencer omkring at sætte en retning og så videre inden for de samme værdisæt, jamen så kan du simpelthen skabe, altså du skaber bare mere, også finansielt succes over tid, plus du har en retention og et team, som arbejder sammen på en helt anden måde. Og det univers købte vi rigtig meget ind i, blandt andet hele Five Dysfunction of a Leadership Team, som er en af hans bestsellers, hvor da jeg kom hjem fra USA, og Brian han tog os igennem den her analyse af vores team, og vi troede, vi var et ganske godt team. Altså, der var en røde farvekode, og det var på trust, accountability, resultater. Altså, 5 forskellige punkter, man blev målt på. Alt var rødt, bortset fra en, den var mørk-orange. Så okay. jeg var sådan, okay, jeg vidste godt, det var galt.
Ja, og men, shit, kom arbejdstilsynet efter.
Men jeg vidste ikke, at vi var bare sådan modarbejdet hinanden på kryds og tværs. Så der var en dysfunktionalitet ned igennem hele vores team. Så han var sådan lidt, det er arbejdshandskerne på. Det kommer til at tage noget tid, men hvis du følger det her, og følger det, og han kender min disciplin, altså hvis du vælger den vej at gå, jamen så skal vi nok få det rettet op.
Mm.
Og det har været den bedste beslutning, kan man sige, for team, altså den glæde, samarbejde og så videre, forståelse, tillid, hele det, der skal skabe, for at skabe den lange og meget, meget mere sustainable succes.
Jeg kan huske det med min egen forretning, jeg lukkede den jo ned for nogle år siden. Gik godt, og 2 gange kan sælge, og altså ja. det hele kørte, men jeg havde det ikke godt, og var blevet stresset, ikke? Jeg var kommet for langt væk fra det, jeg egentlig gerne ville, det kreative, videoproduktionerne, som vi lavede dengang. Yes. Og jeg var lige pludselig blevet til sådan en HR/sælger/håndterer sure kunder. Ikke?
Yes.
Du ved, sådan, så jeg var kommet for langt væk fra det, jeg gerne ville. Men jeg er da helt sikkert slet ikke i tvivl om, at hvis jeg havde hyret en CEO til det dengang, så tror jeg, virksomheden stadig havde eksisteret. Satte mig selv på som kreativ direktør. Ikke? Men det var mit ego.
Ja.
Altså, jeg kunne ikke give slip.
Nej.
Jeg vil ikke sige, at jeg er micromanaged, men på grænsen til det. Ikke? Og det kan jeg jo godt se nu. Men det er også en fed læring samtidig, fordi at det er sådan, hvis jeg skulle starte noget op igen, så ved jeg, okay, jeg ved, hvordan jeg fungerer.
Ja. Ja, men det er det.
Jeg tror også, jeg havde fungeret som leder, men så skulle jeg bare have sluppet drømmen om det kreative, og så sagt, så er det bare det, fordi jeg kan også godt lide mennesker, men jeg prøvede at gøre det hele.
Yes.
Og så gik det galt, ikke?
Ja.
Der er et eller andet i det der omkring, jeg ved ikke, hvad du tænker om det begreb, hire, slow, fire, fast.
Jamen.
Det er jo ikke sådan en løftet pegefinger til folk, der er ansatte eller sådan noget, men fra sådan et ledelsesperspektiv, det her med at tage dig god tid til at hyre de rigtige mennesker, og kort tid til at fyre de mennesker, der ikke skal være der. Fordi det er vel også en bjørnetjeneste, ikke?
Altså, man skal altid lige finde ud af, hvad er det egentlig, der er årsagen til, om et person ikke performer.
Ja.
Hvis det er performet. Altså, og den ene del er performance, og det er jo der, hvor de ofte, de personer, der performer på de resultater, man sådan direkte kan se i forretning, salgsmål, marketinglevering, whatever den, hvad det end er. Og så er der behavior.
Mm.
Og det er behavior-delen, der gør, at et team performer forrygende over tid. Så hvis du tør irettesætte dårlig adfærd, og kan se, at det faktisk er dårlig adfærd, kan også ændres. Nogen er ikke opmærksom på, at de faktisk har dårlig adfærd.
Ja.
Så der kan være nogle ting, som gør helt, at man ikke er opmærksom på, at man lige nu er i gang med at skabe splid mellem folk, når man siger det eller ikke. Men når man så har prøvet at fikse det, kan man ikke så fikse det inden for de værdisæt, man selv har. Mm. Og den adfærd ikke understøtter de værdier, som er virksomhedens fundamentale værdier.
Ja.
For os er det kun 3 værdier. Men kan man ikke købe ind, jamen så er det, man skal hurtigt komme videre, for ellers så vil den person, eller det vil kunne skabe mere splid i resten af organisationen.
Ja, men vi vil ikke skælde ud, jo.
Nej.
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 Fordi i rettesættet, det kan lyde så negativt, ikke? Men du ved, men man kan jo sagtens gå til et menneske, man arbejder sammen med, og sige, hey, du ved, det der, jeg hørte dig sige ved kaffemaskinen i dag.
Ja, præcis.
Fordi, du ved.
Man skal finde ud af, hvordan man... Men, og de samtaler er nogle af dem, der giver allermest. Så hvis man kan have de samtaler, hvor at folk faktisk måske... og en selv inkluderet, men bevæger sig uden for det, der er den gode adfærd i det team, man nu har sat op, jamen, så er det det giver så meget tilbage.
Ja.
Det er helt vildt.
Hvad for nogle værdier har I, og hvorfor?
Ja, men altså, vi siger, at vi har sådan 3 hovedværdier. Det ene er, at vi er committed to health. Og det er så sådan, hvis du starter hos os og ikke går op i sundhed, præventiv sundhed, jamen så er det helt forkerte sted, du er. Ja. Fordi at, som du kan se, når man kommer ind på vores kontor, vi har...
Hvis du møder op med 5 cheeseburger hver dag, så...
Det er bare, du vil bare ikke synes, det er fedt at komme til vores fredagsbar, hvor at der er grøn juice og kombucha og så videre. Altså, det er jo ikke det fedeste sted. Og en gang imellem er der selvfølgelig også, hvor vi går ud og laver noget. Men hovedparten er, altså lige nu har vi det, vi kalder Cornerstone Channels, hvor der er noget, der sker hver dag. I går skulle folk skrive, hvad de var grateful for, altså i vores Slack-kanal. Altså så skriver folk ting, så de sådan deler åbent og ærligt omkring ting. Dagen før
der
var det...
Der sidder 100% nogen, der ruller øjnene lige nu, ikke?
Det gør der 100%, ja. og det skal de. Ja. Og det er helt okay. Mm. Men dem, der ikke gør, de vil sige, okay, og så er der her, efter frokost, så kører vi 4 minutter tabata planke. Altså, folk ligger i deres tøj på gulvet og laver planke. Og hvis man sådan, okay, det er egentlig meget sjovt, eller vi har en kontorcykel, som nogle gange bliver båret rundt, den må ikke sidde stille, så hov, nu får du cyklen, så skal du sidde under skævebordet cyklen. Vi laver mærkelige ting, som understøtter det, vi mener er commitment to health. Ja. Og det, vi mener med commitment to health, det er, at man er fysisk aktiv. Så den kan vi ikke komme udenom.
Nej.
Hvad man vælger er helt op til en selv, men man skal være fysisk aktiv. Sund kost, altså rigtig mad, altså simpelthen spise de klassiske, altså nu siger jeg, avocado, grøntsager, fisk, kød, frugt, altså de rigtige madvarer, hvad hedder det, søvn, recovery, at man får restitution, den kan vi heller ikke rigtig komme uden. Altså det er bare nogle ting, det er basics, ja. Og det er så det, vi ligesom prøver at understøtte med den værdi. Så har vi en, der er no bullshit, og det er både over for hinanden, at man er ærlig over for hinanden og siger, men prøv, jeg synes, det var ikke helt rigtigt, det du sagde der, eller nogen, der kommer til mig og siger, Oliver, det du lige sagde der, det var lige borderline af bullshit i forhold til, hvordan vi gør tingene.
Ja, det, så selvom du er CEO, så skal folk, ja, så de komme tvinger du det. Nærmest folk til, at
de skal og komme. Når de kommer og siger det, ja. Så skal jeg jo selvfølgelig rose den gode, altså prøv der, hvor er det fedt, du deler det.
Ja.
I stedet for, hvorfor siger du det? Altså, man skal jo virkelig tænke over, hvordan man så får ansporet den her adfærd. Men den adfærd har vi med hinanden, og det gør, at du får den her, accountability, det bedste engelske ord, men at folk også holder hinanden accountable mod hvad der er vigtigst for forretningen. Det er en kæmpe styrke i sådan en organisation. Og så den sidste, we strive to be the best. Og det er jo, at vi prøver at lave de bedste produkter. Mm. Altså man kunne sige, vi kunne nok godt nu lave et billigere produkt af en at udnytte vores brands position og tjene flere penge. Men det er ikke det, der er vores hovedinteresse. Vi har én fiskolie, altså et fiskolie, vi har en flydende og en kapsel, men det er egentlig den højeste koncentration mulig, vi sådan, synes giver mening i forhold til økonomi, også for forbrugeren, men også så du virkelig får omega-3 for pengene, når du køber det. Men at vælge det hele tiden, altså at vælge de bedste løsninger, det er en vigtig del. Er vi de bedste altid? Det kan vi aldrig sige, men vi prøver hele tiden at blive bedre. Det er en rejse.
Hvorfor er gennemsnittet ikke godt nok til dig?
Men altså, der er jo mange veje, hvor du kan sige gennemsnittet af befolkningen generelt. Hvad spiser de? Er det godt? Ikke godt? At du ved, man kan gennemsnittet, det kommer lidt an på, hvad for et øje man kigger med. Men jamen nej, jeg synes ikke gennemsnittet. Jeg har aldrig vokset op heller med det mindset, at gennemsnittet var det, jeg skulle stræbe efter heller.
Mm.
Så, og jeg synes desværre ikke, at gennemsnittet af befolkningen er sund nok. Lad os sige det sådan. Jeg synes ikke, gennemsnittet af, hvad vi spiser, er godt nok. Så gennemsnittet af, hvor meget folk er fysisk aktive, er godt nok. Så derfor, for produkternes vedkommende, jeg synes heller ikke, gennemsnittet af fiskolie, der er på markedet, er god nok.
Mm.
Og det er jo igen baseret på de her datapunkter omkring friskhed, renhed og det aktive virkemiddel. Og det kan jeg se på mange forskellige produkter i vores kategori. Der synes jeg ikke, gennemsnittet er godt nok.
Hvordan tror du, man åbner folks sind og vilje til at vil lave en positiv forandring i deres liv? Det kunne være træning, spise sundere, og så også begynde at måske tage nogle kosttilskud, eller du ved, fordi vi er jo et folkefærd af en nation, der godt kan være sådan ret, jeg plejer at sige, holdningsarrogante, holdningsstedige, at når vi ligesom har fundet det, der fungerer for os, så skal der virkelig meget til at,
ja.
at ændre vores vaner. Hvordan tror du, man gør det?
Altså, der er flere ting, og nu har vi jo begge to også læst James Clear's bog, Atomic Habits, som har nogle gode pointer i forhold til, at det skal være nemt til at komme i gang. Det skal være små steps til at starte med.
Ja.
Men det andet er, vil jeg sige, er der nogen, du spejler dig i omkring dig, som du ser op til, som, altså det der med, at du har nogle mennesker rundt om, som du synes gør det rigtig godt på nogle forskellige parametre. Det inspirerer. Det kan meget ofte være med til at inspirere os og motivere os til at ændre vores vaner.
Ja.
Så jeg vil sige, ja, start småt, så du får succes, få bygget på, Men
det er også et niveau af sådan ærlighed over for sig selv, ikke? At man...
Jo.
Altså det klassiske eksempel, jeg altid bruger, det var, da jeg vejede 122-25 kilo. Jeg vejer altså 95 nu, så jeg vejede næsten 20-30 kilo for meget, ikke? Og jeg gik rundt på Roskilde Festival, så møder jeg en gammel ven, som jeg kender fra Christianshavn. Og så har vi ikke sådan super gode venner, men så siger han til mig, hold da kæft, Ludvig, du har sgu lagt dig ud. Og så hvad? Du er tak for det, ikke? Men det er ligesom, det satte et eller andet i gang i mig.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg kom hjem, og så kiggede jeg mig selv i spejlet med sådan ærlige briller. Og så var jeg sådan, ja. Yeah. Altså, og det var lidt hårdt.
Ja.
Så jeg tror også, at vi nogle gange er for bange for at sige til hinanden, hvis man, altså fordi det er jo meget, altså det er jo, der er en grænse her,
klart,
og det er følsomt emne, det her.
Ja, ja.
Men er vi nogle gange for bange til at sige til hinanden sådan, hey, lad os lige prøve at få dig på rette køl igen. Det kunne være i forhold til alkoholforbrug, eller man bliver overvægtig, eller man spiser for usunde ting, eller man har en eller anden form for livsførsel, som man måske godt selv ved, inderst inde ikke er sund.
Ja.
Fordi jeg kunne også forestille mig, at det er jo også et, nu taler vi også marketinggreb lidt, yes, i forhold til jer, ikke? Altså, hvordan får man folk til at bruge jeres produkt?
Jamen, det er sjovt, fordi vi har, i forhold til, hvordan man får folk til at bruge, så har vi altid tænkt over, at vi går egentlig mest efter folk allerede, der spiser vores typer af produkter, men som lige pludselig finder ud af, at gud, der er ikke kvalitetsforskel.
Ja.
Så vi har været lidt mindre også, for det er begrænset, hvad vi egentlig kan sige markedsføringsmæssigt i Danmark. Vi har lidt mindre været den, der ligesom er ude og uddanne. Der er jo nogle ting, vi kan sige om, hvorfor man skal tage ting.
Så det er mere folk, der er modne til jeres produkt, kan man sige.
Ja, folk, der faktisk begyndt at sætte sig ind i det.
Ja.
Og de bliver så også nogle rigtig gode ambassadører for at fortælle, gud, det er altså bedre end det, du spiser derhjemme til dine venner og så videre. Så de begynder at ligesom forstå kvaliteten og hvorfor vi har gjort lavet nogle valg, som vi har lavet.
Mm.
Så det er den ene del af det. Den anden del...
Ja. Er der nogen, du har hjulpet? Altså, hvor du har fået berettet køl igen? Fordi jeg kunne forestille mig, som personlig træner og al den viden, du har omkring altså mad, sundhed, kosttilskud, yes, træning, alt sådan noget her. Altså det må jo også være lidt en curse nogle gange at rende rundt med, når man har venner eller bekendt omkring, så må man bare kan se, at de har det ikke lige så godt, som de kunne have det.
Klart. Og der er helt klart nogen der, hvor de tætte venner der, dem vil man jo igen tilbage til, hvis man har nogle tætte, der vil man prøve at anspore dem til et positivt valg. Altså kunne du skifte det ud med det her, eller kunne du gøre sådan her?
Mm.
De fleste... Jeg tror, der er omkring os, og nu taler du også, det kan jo være masser af kollegaer, det kan være folk i familie og så videre. Jamen, jeg tænker da, at man bliver motiveret, når man ser, at det kan lade sig gøre. Altså, fordi jeg plejer også at sige, at jeg er ikke altså, den elitære. Det er ikke, jo, der er nogen, der vil sige, at jeg er ret vild i forhold til alt, hvad jeg gør, men jeg er familiefar, har 3 børn. Jeg har et firma, jeg driver. Jeg har ikke tid til at bruge 3 timer, 2 timer på longevity-rutiner for mig selv hver dag, hvis jeg skal have de andre ting til at hænge sammen. Har en familie, så der ligger ret meget. Men man kan nå ret langt med gode vaner.
Så du siger også sådan, at det hører du sige, det er lidt vis vejen?
Det har altid været min. At hvis
og
lade
andre
ligesom,
blive inspireret af den vej?
Præcis. Jeg har ikke så meget til at gøre nu lige det. Men jeg kan sagtens være, hvis folk spørger mig, og det begynder de jo også at gøre mere og mere at sige.
Det er sjovt også, fordi altså, min naturlige interesse for, altså, hvis jeg møder en ven, der lige pludselig har tabt sig og gainet sindssygt mange muskler, og bare, man kan bare se, huden gløder, og han eller hun har det bare fantastisk. Det er der, hvor jeg typisk skal sige, hold kæft, hvor ser du godt ud. Ja. Hvad har du gjort?
Præcis.
Og så, så har man fat i dem, ikke?
Det er jo også igen med det positive.
Ja.
Så der får du ikke den, gud, hvor har du lagt dig ud.
Ja.
Altså, det er jo langt federe at kunne gå til folk den anden vej rundt.
Ja.
Men dem, man er rigtig tæt på, der synes jeg også, man har et ansvar for at hjælpe, hvis man kan. Så skal man selvfølgelig også forstå dem, for der kan være en årsag til, hvorfor de har lagt sig ud. Altså simpelthen prøve at gå lidt dybere, og ikke bare altså, blame dem for, at de har lagt sig ud.
Ja.
Men hvis man så kan, så vil jeg være typen, der måske siger, hey, skal du ikke med til den her workout, eller hvad med at prøve at spise det her, du ved, sådan, har du prøvet det her? Giv folk nogle idéer.
Er der nogle løgne, som du ser, at din branche fortæller os dagligt?
Jeg synes faktisk, at i Danmark, der har vi et langt mere reguleret, altså en branche, altså kosttilskudsbranche, langt mere reguleret. Så igen, i forhold til, hvad vi kan sige, så holder vi os meget inden for skiven. Det, ja. Det er ikke et brand, der lige pludselig lover der six-pack abs på 30 dage osv.
Og der ser det anderledes ud i USA, ikke?
Det ser nemlig lidt anderledes ud i USA. Ja. Så der vil jeg langt med at sige, okay, der er altså nogen, der måske overclaimer eller overlover, hvad de kan med de produkter.
Så der er også flere sådan strikse regler for jer som brand, hvad I må sige og hvad I ikke må sige?
Langt flere strikse, især på de benefits, altså, som vores produkter kan give. Ja. Der er nogle meget, meget klare regler for, hvad vi må sige. Så jeg vil sige, på den måde, der tror jeg, at marketing kan være mere vildledende nogle gange i fødevarer og andre steder, hvor der er knap så meget fokus på det, som der er, i hvert fald i Danmark. Men tager du generelt på kosttilskud, også i Europa, USA osv., ud fra, så er det klart, så er der nogle ting, hvor man sådan, wow, det var godt nok, det er nogle bold claims, de kommer med på de produkter.
Det er også sjovt, fordi jeg tænker, hvis man vil begynde at tage et kosttilskud, altså det typiske, jeg afgør, det er, så går jeg på ChatGPT eller på Google og begynder at undersøge det. Mm-hmm. Og så finder jeg jo selv ud af en masse ting. Men når jeg så går ind og ser, hvad der står om det, så står der ikke de samme ting. Og jeg tænker, det må være de der regulativer, der går ind ligesom og blokerer det på en eller anden måde.
Det er nemlig lige, især i Danmark, hvis du har søgt på det her på dansk, så ja. Vil du se nogle ting, som brandet ikke kan sige.
Ja. Der er mange, der siger, spis varieret, så behøver man ikke kosttilskud. Hvad siger du til det?
Jeg siger, som jeg altid siger, at number one er at spise varieret. Altså simpelthen, det er det vigtigste, det er at få dine vitaminer og mineraler hovedsageligt for rigtig mad.
Ja.
Der er bare nogle ting, som ligegyldigt hvor dedikeret du er, kan være rigtig, rigtig svært at få nok af. Altså, få nok af, det er et farligt ord igen for mig at sige, men at sige, for store mængder af, som der måske nu kommer flere og flere studier, der peger på, har en positiv gavnlig effekt for os.
Ja.
Kreatin. Det er meget op i tiden lige nu.
Ja.
Der bliver snakket rigtig meget om det. Der kommer det ene studie ud efter det andet på positive effekter af kreatin.
Mm.
Men hvis du ser på...
Ja, den er sådan non-discussable. Der er studier og forskning, der viser det her.
Der er så meget, der peger i den. Den vil jeg heller ikke... Det er ikke den, vi skal diskutere, kan man sige. Så kreatin. Men hvis man siger, får du nok af det i kosten? Et af din krop kan lave kreatin selv. Så den laver noget inden i din lever og så videre. Der laver den af den næring, og hvordan din krop har det, så kan den producere noget. Men er det, den producerer, og det, du får fra kosten, nok? Og det er der, hvor jeg siger, alle de studier, der nu kommer ud, der er det nok ret næsten umuligt at få det, medmindre du virkelig skovler store mængder rødt kød ned hver dag og så videre, for at få kreatin nok. Så,
ja.
Så der vil sige, at her er et kosttilskud, der ligger på grænsen til, om det skulle være. Det andet vil være D-vitamin.
Ja.
D-vitamin. Det altså, man siger, de fleste danskere om vinteren mangler D-vitamin. For simpelthen ikke nok gennem kosten, slet ikke nok gennem sollyset, som er vores hovedkilde til D-vitamin. Fødevarestyrelsen anbefaler nu også, og det ser du ikke ofte, de anbefaler samtlige danskere at spise D-vitamin i vinterhalvåret.
Nå.
Så det er en anbefaling, sådan en folkeanbefaling. Alle gør det stadig ikke, men det er en anbefaling nu, som altså det er, og hvert år, eller man siger hver femte år, så er der faktisk mere positiv, altså mere årsag til. Altså så bliver enten grænsen for, hvor meget D-vitamin vi har måttet indtage, sat op, eller ligesom anbefalingerne bliver øget af det, vi har set over de sidste, nu siger jeg, 10 års tid. Ikke?
Ja. Altså hvis man lever i sådan et utopisk liv, hvor at man, altså jeg tænker, at du som ejer af det her brand, du vil vel også helst se, at folk de spiste en kost, så der ikke var behov for sådan nogen som jer.
Helt klart, og vi anbefaler...
Men du ved, jeg ved jo også godt, altså realistisk i forhold til mig selv og mit eget liv, jeg er far til 2 små børn og har begrænset tid, ikke? Jeg har også begyndt at kigge rigtig meget på mine makroer her i øjeblikket, ikke?
Yes.
Altså sådan, hver aften, inden jeg går i seng, så spørger jeg ChatGPT, i dag har jeg spist det her, den ved, hvor høj jeg er, hvor meget jeg vejer. Så laver jeg sådan en rough udregning af, at du har fået så meget fedt, du har fået så mange kulhydrater, du har fået så meget protein, ikke?
Mm-hmm.
Og da jeg startede med det, der fandt jeg virkelig hurtigt ud af, hold kæft, hvor spiser jeg bare forkert, mand. Altså, du ved...
I forhold til
protein, fedt, ja. og kulhydrat. Altså, bare de makroer, fordi ja. jeg er i sådan muskelopbygningsmode, ikke?
Så du fik for lidt protein?
For lidt protein. Altså, ja. Du ved, så lå jeg på sådan noget. Jeg vejer jo 95 kilo, og man, der er jo nogen, der siger mellem 1,2 og 2 gram protein per kilo kropsvægt. Mm-hmm. Det kan være, der er nogle andre tal, men det er sådan, i hvert fald det, jeg har læst. Det vil sige, jeg skal have... Ja, 170-180 gram protein om dagen, hvis jeg styrketræner og godt vil bygge muskler som mand. Jeg lå på 70. Jeg var 100 under. Og så spurgte jeg så ChatGPT igen, shit, jeg har spist det her, hvordan? Jeg kan godt lide at spise de her ting, hvad vil du anbefale? Og så sagde den til mig, det er ikke bare fordi, jeg ligger mit liv i ChatGPT's hænder, det gør jeg nogle gange. Jeg sagde den til mig, altså hvis din dag er sådan her, du godt kan lide at spise det her, så er du sgu nok nødt til at få en shake ind her. Det vil være en nem og hurtig måde at gøre det på, for at nå de mål, du skal. Medmindre du vil stå i køkkenet, eller købe dig fattig, i alle mulige færdiglade retter. Ikke? Så det, for mig er det der kosttilskud for mig, er sådan et, hvordan får jeg, altså den vigtigste ting, jeg har i livet, det er min tid. Mm-hmm. Hvordan får jeg det puslespil til at gå op, så jeg når det, jeg skal, så min krop bliver vedligeholdt på den rigtige måde.
Yes.
Og jeg kunne også se, at igennem de sidste, jeg har sådan halvandet år, har jeg, 16-8 fastet, ikke?
Ja.
At det var jeg nødt til at stoppe, fordi et spisevindue på 8 timer for mig, eller 6 timer nogle gange, var alt for lidt i forhold til at nå at få det, jeg skulle have, ikke? Og jeg tror også, at det har været grunden til, at jeg har været træt og uoplagt. Altså, jeg kan mærke en klar forskel på min krop, efter jeg har fået styr på mine makroer. Blandt andet ved også at drikke proteinpulver. Ja.
Men det er jo den klassiske, som vi også ser og hører, når man taler med folk omkring, når de ser, hvad de spiser.
Ja.
De fleste mennesker ender med egentlig at højst sandsynligt spise lidt for lidt protein.
Ja.
Måske for meget fedt, og højst sandsynligt for mange kulhydrater.
Ja.
Altså i forhold til den balance, de måske gerne vil bygge.
Ja.
Og eller deres ideelle kropsscenarie, hvor de er på vej henad.
Men det er jo også en fed øvelse, synes jeg, det her med altså, at kunne snakke med en AI omkring, hvad man har fået. Fordi jeg kan mærke, at jeg bliver skarpere og skarpere til at ramme det hver dag. Jeg kommer tættere og tættere på mål, når jeg sidder der med.
Præcis.
Nu er jeg måske kun 10 gram fra,
jamen, det
hvor jeg er gået fra at være 100 gram fra. Ikke?
Jamen, du kan se det i maden.
Ja.
Så du ser jo lige pludselig
også næring. Det er en kulturændring.
Ja. Det er en kulturændring, ja. Og den viden, du har, gud, kylling har det her, fisk nu, når jeg gør sådan her, så spiser du. Det er jo en basal forståelse, som næsten burde være undervist i skolerne, så børn vidste det også i forhold til, hvad er mad, og hvad for noget får jeg det her. Altså det er en basal forståelse, som gør, at du kan vælge.
Ja. Hvad med sådan magnesium? Det er jo også noget, der sådan er rimelig op i tiden.
Ja, og magnesium er også en af, jeg vil sige, hvis man skulle tage sådan top 5 tilskud, som man ikke lige kunne få af magnesium, D-vitamin, kreatin, omega 3, i hvert fald ikke nu, hvor det bare 4, men det vil helt klart være nogle af dem, hvor at vi kan se, hvis du ikke spiser fisk hele tiden, jamen, så er der en chance for, at du ikke får nok omega 3. D-vitamin, især om vinteren, det er næsten muligt at få nok gennem organkød, svampe og så videre til at du kommer op på det niveau, der egentlig er mest ideelt. Magnesium, spiser du mange grønne grøntsager og grønne smoothies og altså en stor salat og så videre, så kan du også godt få magnesium nok, nødder og så videre, men ellers er det også en af dem, hvor vi ser folk generelt set ikke får nok.
Mm.
Og ja, jeg vil sige, så hvis jeg skulle vælge, jamen så var det lidt afhængigt af min egen kost. Så hvis jeg vidste, om jeg spiser en del fisk, men jeg får ikke så mange grøntsager, nødder og så videre, jamen så vil jeg måske sige magnesium over fiskolie. Men omvendt, hvis jeg spiser rigtig meget fed, eller hvad hedder det, rigtig mange grøntsager, lavet grønne smoothies, grønne juice og så videre, virkelig fik næring fra de her rige, jamen så vil jeg nok sige, okay, så kunne jeg måske, så er det vigtigere for mig at få omega-3'en over magnesium.
Når man så snakker om vitaminer sådan bredt, så er der jo også i selve vitaminet, der er jo forskellige måder, vitaminet bliver lavet på. Nu følger jeg jo blandt andet sådan en, som han blev Dr. Gary Brecker, eller hvad han hedder.
Mm-hmm.
Hvor jeg stødte på sådan en video, hvor han snakkede om cyanocobalamin.
Ja.
Er det magnesium?
Pas.
Okay, ja. Men det er et eller andet med, hvordan altså vitaminet er udvundet. Altså det er vigtigt at bruge de rigtige typer vitaminer. Er der noget i det?
Det er der, helt sikkert. Så der er, hvis man kigger også på magnesium for eksempel, hvis vi tager det som eksempel, jamen der er nogle former, der er organiske, og det er sådan en mere kemisk form af de organiske.
Ja.
Det vil sige, de er nemmere optagelige for kroppen. Og så er der nogle former, som er langt sværere at nedbryde for kroppen. De hedder ofte oxid, magnesiumoxid for eksempel. Du kigger på de produkter, der står magnesiumoxid.
Hvad vil man gerne have? Dem, der er nemme eller svære?
Dem, der er nemme at optage.
Okay.
Så kroppen de nemlig kan forbruge det. Ellers så sker der ofte det bliver næsten mere afføringsmiddel.
Okay.
At det virker som systemet i stedet. Så du vil gerne kigge efter taurat, glykonat, citrat osv. Det er nogle af de organiske former, som er langt nemmere at optage for kroppen.
Så hvis der står et andet med citrat for eksempel?
Præcis.
Så der er et eller andet, man skal kigge efter på labels, lyder det så?
Præcis.
Ja.
Og det er jo så formen af magnesium. Altså det vil sige, der kan være, nu siger jeg, der er nogle brands, der reklamerer med, at de har 7 forskellige typer af magnesium i, fordi så får vi alle de forskellige slags. Men jeg vil sige, at det vigtigste er at få de her organiske former i en høj, en mængde, der er nok til, at det giver en værdi. Altså til, at det har en effekt for dig.
Nu er jeg jo på byg muskelstrategien lige i øjeblikket. Hvad giver så, hvis jeg skulle vælge tre kosttilskud, hvad vil så give mening for mig? Jeg fornemmer, at kreatin er en af dem.
Ja, den kommer du ikke udenom.
Og så proteinpulver.
Hvis ikke du hitter, eller hvis ikke du rammer dit eget protein.
Det gør jeg ikke. Nej, det kommer aldrig til at ske. Jamen,
så vil jeg nok også den med, hvis det er det, der er muskelopbygning.
Hvad skulle den tredje være?
Jamen her om vinteren er det lige før, jeg vil sige, din D-vitamin også, men igen, lidt afhængig af din egen kost ud over.
Undskyld, jeg kun siger tre, men det er fordi, jeg prøver at gøre det simpelt for mig selv.
Jamen, og det er godt.
Vi snakker små skridt, jo, ikke?
Små skridt, og det er rigtigt. Men der vil jeg også sige igen, hvis du ved, at du får for eksempel nok omega-3 for kosten, du tror, du får nok, fordi du spiser rimelig ofte fisk og så videre, så vil jeg sige, så kan det være den ene vigtigere end den anden for dig individuelt. Ja. Så mit bud vil nok være din omega-3. Sådan til os for, ja.
Hvad med kollagen? Hvad gør det?
Jamen, kollagen er jo igen et protein. Det er ikke et komplet protein, som måske et whey-proteinpulver, hvor du får alle de essentielle aminosyre.
Det er jo virkelig blevet hot, og specielt blandt kvinder, ikke? Altså, nu er der kollagen på som te, og man kan proppe det i kaffen, og jeg ved ikke hvad.
Og der er en årsag til det, og der er også en logisk forklaring i, hvorfor det egentlig kommer ind. Så igen, det er den her en aminosyre, det er jo protein, igen. Det er nogle aminosyre, som bindevæv, led, sener, hud er bygget op af.
Mm.
Kroppen kan godt lave de her ting selv. De bliver dårligere til det med alderen, til at bygge de her sten ud af den mad, vi ellers spiser.
Ja.
Men man kan så sige, at ved at spise kollagen, som for eksempel kollagenpulver, jamen så får du flere af de her glycin, de her forskellige aminosyre, som proteinet er bygget op af, ind i kroppen.
Okay.
Så det er simpelthen lidt ligesom, at du siger, at du havde ikke nok. Nu er du bare gået et hak dybere i din protein og sagt, gud, får jeg egentlig nok af de her forskellige typer af aminosyre, som protein er bygget op af.
Mm.
Og det vil vi igen gøre, hvis du var der god til derhjemme, lige at koge suppe på din kylling, efter du havde lavet den, så du fik alt det her, spise også buko, altså lave de her indkog, som vi gjorde i gamle dage, på knogler, marv og så videre, jamen så vil du egentlig få en bone broth, jeg ved ikke det danske ord. Men hvis du lavede sådan en indkog, jamen der ville det være rigtig rig for de her. Ja, en fong. Ja. Det ville være rigtig rig på de her aminosyre.
Mm.
Men hvor mange spiser det?
Ja, den er vi kommet rimelig langt væk fra. Altså, jeg tror, det var min morfar nærmest, da han levede, der stod og brugte ben, ikke, til at koge suppe i 6 timer.
Vi spiser så magert noget som muligt jo. Altså, så man kan sige, du vælger kylling, det er helt uden noget, men hvor ofte bruger du din kyllinglår bagefter til lige at koge suppe på, og så videre. Så ja. Der er nogen, det gjorde man jo i gamle dage. Så der fik man markant mere gennem kosten af de her ting af sig selv. Eller ikke af sig selv, det krævede noget arbejde. Men,
Altså nu med den ekspertise og viden, du har omkring generel sundhed, kosttilskud og sådan noget her, hvis man ikke skulle tale kosttilskud, hvad for nogle sådan tre ting kunne man gøre for sig selv, for at leve et sundt liv?
Ja.
Så tre ting til optimal sundhed ud over kosttilskud.
Men fysisk aktivitet.
Det er nummer et.
Det vil jeg sige. Den har så mange også afledte effekter. Så fysisk aktivitet. Din kost. Altså, når din spis rigtig mad, som vi snakkede om før. Det skal være salat, spinat, grøntsager, frugter, hvad der er i sæson, hvad du har tilgængeligt, men også fisk, kød, skaldyr. Altså, simpelthen spis rigtig mad, nødder og så videre. Det er den ene del. Eller det var nummer to. Nummer tre vil jeg nok sige, var søvn.
Mm. Når du siger spise rigtig meget, hvordan man står nede i supermarkedet, er det så at kigge efter ting, så man kan se, hvad er?
Det er simpelthen,
eller sådan, brug dine øjne.
Jo kortere ingrediensliste, jo mere det ligesom er forarbejdet til et eller andet, jamen, jo højst sandsynligt, uden at kunne sige det 100%, men jo mere nærende er det ofte. Hvis du kan gå langs og se grøntsagerne, du kan se fisken, du kan se kødet, du kan se hele vejen den rundt, hvis du vælger at spise mere af den type mad, end det mad, der måske er helt pakket og super appetitligt og nemt og ofte orange i farven, eller i hvert fald den farve nuance, jamen prøv at undgå mere af den form for mad og få mere af det, som vi egentlig altid har spist.
Mm. Hvad er dit take på sådan cold plunges, vinterbade og sådan noget? Har du holdning til det?
Jamen altså, ja, jeg har en holdning, jeg kan godt lide det.
Mm.
Så jeg synes især vinterbade har en effekt, altså også fordi der er ikke noget helt magisk ved at gå ned til vandet om morgenen, og det er også noget af det, som jeg nyder at gøre en gang imellem, det er at gå ned, bade, få den der naturoplevelse om morgenen, og altså få et skud af adrenalin, når man kommer op af vandet, og så tage hjem og få en god kop kaffe.
Men vil du ikke sige, at det er mere sådan icing on the cake. Altså, det lyder som om, der er nogle ting, man skal have styr på. Altså, selvfølgelig kan man godt gå ned og vinterbade, hvis man ikke har styr på de andre ting, men hvis man skulle lave en rækkefølge, så vil det sige, få styr på din træning, få styr på din kost, få styr på din søvn, og så...
Det, sådan vil jeg helt klart se det. Så begynder de at komme ned, længere nede af longevity-stigen, hvis man kan sige sådan, for basics, altså få styr på basics, før du begynder at lave de der lækre tweaks. Men igen, giver det dig noget? Ja. Giver det dig en masse energi? Giver det dig mere mod på at træne? Giver det dig mere mod på... Så de har jo også nogle afledte effekter, som ikke bare lige er noget, vi kan dokumentere i et studie. Og det kan jo være, at som sagt, at du, fordi du vinterbader, så har du mere lyst til at faktisk at få styrketrænet, fordi du går ned sammen med dine venner og vinterbader. Det kan være et helt simpelt som det, fordi du gerne vil se stærkere ud, eller hvad end det nu er, der hjælper dig. Så derfor kan det sagtens have en afledt effekt. Og så synes jeg altid, den effekt er at stå op, gå ud og få noget natur i den verden, vi lever, hvor vi er inden for det meste af tiden. Vi er så meget lidt ude i naturen i forhold til, hvad vi var. At få den op, altså det giver i hvert fald altid mig sådan et glædeskick. Ligegyldigt, hvor dårligt vejret er, egentlig.
Hvad skulle jeg gøre i dag, hvis jeg skulle leve længere? Har du et eller andet? Altså, hvad vil være den første ting, jeg skulle kigge på?
Jeg tror, du har meget godt styr på din basis, på din foundation. Altså, det kunne være, at næste step for dig var at gå et hak dybere på dine egne niveauer af næring i din krop. Altså simpelthen få målt dit D-vitamin, dit omega-3-indeks og nogle af de her tal, så du fik lavet noget analyse på dig selv.
Okay.
Så du kunne gå ind og skræddersy endnu mere til dit behov.
Hvordan skal jeg så gå ind i sådan en analyse? Det er så bare notere og sige, det er det her, jeg spiser, og jeg spiser de her kosttilskud. Og jamen, så ved man, okay, ud fra den lyd, der mangler jeg stadig det her.
Det er den ene del, men jeg tror, at det du kunne gøre, fordi at du er jo som sagt, du træner, du holder fokus på søvn, du spiser rigtig mad, du har noget af basics, du er begyndt at spise kosttilskud. Dit skridt kunne være hakket dybere jo som sagt, at sige, kunne du få lavet en blodprøve, en analyse af din urin, af dine hormoner, nogle ting, som kunne give dig nogle andre insights på dig, præcis dig, som du så måske kunne agere lidt anderledes på. Det kan både være vaner, det kan være mad, det kan være kosttilskud, du kunne ændre på, baseret på den viden.
Har du selv oplevet at tage en test, som overraskede dig?
Ja.
Hvad var det for en?
Ja, jeg har taget for eksempel, at de første test, jeg sådan fik lavet, da jeg fik taget D-vitamin-test, der var jeg ekstrem, altså jeg havde et ekstremt lavt D-vitamin-niveau.
Og selvom du spiste D-vitamin?
Selvom jeg spiste D-vitamin. Og så var jeg sådan, det var egentlig interessant, og jeg havde faktisk lige været i solen også rigtig meget, så jeg var egentlig... Jeg gik op i at få sol også uden solcreme, altså selvfølgelig fornuftig solbadning, men simpelthen få noget sunlight exposure på min krop, så jeg var sådan, gud, det er egentlig vildt, at jeg er så lav. Og så gik vi et hak dybere med den funktionelle læge, jeg arbejdede med på det tidspunkt, og fandt ud af, at det var noget med, hvordan jeg optog det, altså sådan, mig individ optog det anderledes på grund af nogle gensignaler osv., så jeg skulle have en endnu højere dose. Så vi blev sat mig op på en meget høj dose, for at se, om jeg kunne komme op i niveau. Og så kom jeg faktisk op i niveau, og den har jeg så formået at holde ved lige nu i stedet. Så kroppen ligesom har fået nok gennem lys, mad, kosttilskud, og nu kan jeg så vedligeholde den.
Så dumt spørgsmål. Alles kroppe fungerer forskelligt, det er det, jeg hører dig sige. Altså også, hvordan vi optager vitaminer og holder på dem og sådan noget, og bruger dem.
Vi overordnet set, der er nogle basis, vil jeg sige, der er, hvor vi er ret ens, men alligevel er vi forskellige, som du siger. Så der kan sagtens være nogle faktorer, der spiller ind. Og det er også derfor, at igen, overordnet set, træning, søvn, kost, nogle udvalgte, de der højkvalitets kosttilskud, der har en videnskabelig dokumenteret effekt, men går du hakket dybere, jamen så kan det være, at der er nogle individuelle behov, hvor du kan justere og faktisk få rigtig meget ud af det.
Ja, og det skal jeg lave.
Det er spændende, og det er kun starten.
Der er jo siddet folk nu, der sidder og tænker, eller siger, hold kæft, for må det også bare være stressende hele tiden at skulle selvoptimere og prøve at blive bedre, bedre, bedre. Men til det, så har jeg da også lidt, ej, hvor vil livet også bare være kedeligt, hvis man ikke forsøgte at prøve at nøjtyre at blive bedre. Altså, det er jo mega spændende, først og fremmest, synes jeg. Og jeg og alle ved, at på den anden side af en kostændring eller en livsstilsændring, sker der noget godt.
Helt klart.
Altså, ligesom folk, der insisterer på at drikke hver weekend, ikke? Og siger, det kan jeg sagtens klare, jeg har det fint, jeg håndterer min tømmermænd fint. Sådan, jamen, prøv at lade være med at drikke en måned, og så se, hvordan du har det. Prøv at udfylde det her spørgeskema nu, mens du er tømmermænd, og det her spørgeskema om 3 måneder, hvor du ikke har drukket, og så prøv at fortælle mig forskellen.
Ja.
Altså, man ved ikke, hvad der er på den anden
side,
hvis man ikke prøver det.
Og det er jo derfor, at livet er en rejse jo. Så det gælder om, det jo, hvis du var nede og spille fodbold, vil du også altid prøve at spille lidt bedre-agtigt. Hvis du havde et firma, og du arbejder, vil du prøve at gøre det lidt bedre. Det burde du også med dit eget helbred. Så hvis der er nogle ting der, bliv motiveret af de små skridt, og så prøv at se, om du ikke kan lave de her små justeringer, der har en stor effekt.
Dem, der siger, hvorfor skal man selv optimere hele tiden? Altså, jeg tænker måske også, at det kan være, at der er en lille frygt for at gå i gang. Eller sådan, at der er en frygt for at bryde de vaner, den tryghed, den varme, man har i sine vaner allerede, ikke?
Sikkert, ja.
Ja.
Det kunne der helt sikkert være.
Ja.
Men igen, start småt og få effekten af det, og så byg på.
Er der noget, du aldrig spiser eller drikker?
Ja. Der vil være, altså...
Hvad med alkohol?
Nej, ikke mere. Men det er så også... Jeg havde en hjernerystelse. Jeg fik en hjernerystelse efter et biluheld, så var bagsædet af en Uber og blev slået ud i et biluheld i USA. Og efter det fik jeg en slem hjernerystelse. Og jeg kan se, at søvn og alkohol er en af de ting, der gør, jeg får hovedpine igen.
Ja.
Så jeg vil sige, det blev meget hurtigt skruet væsen ned der. Jeg kunne godt lide at drikke et glas rødvin med min hustru, når børnene var lagt en fredag eller et eller andet. Altså, de synes der var noget lækkert i det, så det var slet ikke... Altså, jeg var ikke sådan afholdsmand på den måde.
Nej.
Nu er jeg så ikke... Nu, fordi jeg ved, hvad det gør ved mig, så har jeg... Når du så kommer om på den anden side, så er det ikke, fordi du tænker over, at du har behov for det mere. Jo.
Nej.
Det er ikke, fordi jeg glæder mig til sådan et... Den tanke, den falder mig aldrig ind mere.
Mm.
Heller ikke, når jeg ser nogen gøre det. Og det er jo også interessant.
Ja.
Så det er ikke fordi, jeg kunne sidde der og drikke vin nu. Sådan har jeg det slet ikke.
Hvordan har du håndteret det sociale lag i det? Altså, fordi folk synes jo også, det er mærkeligt, når man ikke drikker, ikke?
Jeg tror, det du ser du også, men når du har mange venner, der også er i småbørnsalderen, og du er der, jamen, så bliver alkohol altså bare en mindre del, ja. Ikke, af flere forskellige årsager. Så nej, jeg så overhovedet ikke, det har været et problem med den vennegruppe, jeg har.
Hvad spiser du ikke?
Jamen, jeg spiser ikke pomfritter, chips... Jeg spiser meget sjældent noget, der er fra tyrestegt. Jeg spiser ikke gluten. Jeg er ikke allergisk, men jeg er helt klart, det var også en af de, jeg fik lavet nogle mavetest og så videre, og jeg var helt klart sensitiv. Og jeg har altid kunne mærke, når jeg havde spist meget brød og så videre, at det var noget, der generede lidt min mave. Så det er også noget af det, jeg er begyndt at ligesom afholde mig helt fra.
Mm.
Og igen, jeg har taget det i små skridt, så det er egentlig bare blevet til vaner. Og det er ikke noget, der siger, jo, det kan da sagtens være, hvis man er nede på et godt bageri, og man har børnene med, og en god ostemad, altså sådan, at der, hvem vil ikke gerne have det? Altså,
ja.
Så der kan jeg godt lige tænke over, ej, vil det være lækkert lige at kunne få det, men...
Du gør det ikke?
Jeg gør det ikke.
Nej.
Meget sjældent. Jeg gør det meget, en gang imellem, hvor jeg sådan føler, det er måske også godt fra andre end bare mig.
Altså, så hvis der er en lytter, der fanger dig på gaden med sådan en BMO i munden, der
ja, præcis. Sådan.
Gotcha.
Ja, gotcha. Så er der en stor chance for, at jeg har en fantastisk sød hustru, som så har lavet en til mig, der er glutenfri, og måske endda faktisk også lidt proteinrig og så videre. Hun laver de vildeste ting, jo, så man kan faktisk komme rundt om det.
Ja, så det er fandme også svært, ikke?
I det er svært.
I den verden, vi lever i.
Apropos convenience-delen er virkelig svært.
Ja.
Og når du rejsende, er det virkelig svært.
Ja.
Fordi der er tingene jo, der er tilgængelige. Det er bare ikke, altså, det du ser i lufthavnen og på tankstationerne og så videre, det er jo ikke den mad, jeg gerne vil spise, jo. Så.
Nej.
Jeg synes, 7-Eleven prøver lige herhjemme, bare lige for at give et shout-out til nogen, der faktisk prøver at lave nogle sunde initiativer engang.
Ja, der er nogle ting, der ikke, altså, jeg synes, sådan, deres kyllingespyd, ja. kan jeg godt finde på at købe, du ved, når jeg sådan står og kigger, ikke?
Præcis.
Der er nogle af salaterne og sådan noget også, ikke?
Det er det, de har i hvert fald prøvet at aktivt tage stilling til det, og det synes jeg er fedt, så.
Jeg så et, jeg overvejede sådan selv, skulle man lave en dansk version af det? Det var fandme genialt. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er et amerikansk brand, og det er sådan real protein. Jeg kan ikke huske, det hedder chicken et eller andet.
Ja.
Men det er sous vide kyllingbryster, hvor de er blevet sous videt,
ja.
Altså med
ja.
Du er salt og krydderier, og så bare vakuumpakket.
Ja.
Og så er det sådan en, du køber.
Altså i en butik-agtig bare kan?
Ja, så i stedet for en proteinbar,
ja.
Så spiser du et kyllingbryst.
Ja.
Fordi det, altså, så er det sådan noget øko med krydderier i og sådan noget. Og jeg sad og tjekkede sådan, okay, det kan holde sig sådan noget 30 dage, hvis du får det lavet på den her måde. Så sådan, holdbarheden er sådan nogenlunde, ikke?
Ja. Altså,
det er meget natural.
Det er meget natural, ja. Det er flot.
I hvert fald til proteiner, ikke?
Ja. Og det er svært. Og hvis i den anden del, der ser man også mere af EU's, det er, at du kan få et hårdkogt æg, eller noget af den dur, så du kan egentlig købe noget.
Det savner jeg fandme også. Hvem laver hårdkogt æg i butikkerne?
Præcis.
Så jeg kan få mig så 3 hårdkogt æg.
Ja, on the go der. Ikke?
Ja.
Men sådan nogle ting, det er jo det.
Men tror du ikke, det kommer også?
Jeg tror, det kommer. Ja, der kommer en efterspørgsel. Vi kan jo se nu generelt.
Altså, det er nemt at lave i hvert fald.
Det, ja. Igen er der nok noget med det holdbarhed der, tror jeg.
Ja.
Så den er jo ganske simpel, men så er det jo butikken selv, der skal stå, og den måde, som mange af de sådan, convenience-butikker er lavet på, det er jo for, at det skal være, det er jo nemt for dem, der er så meget ind og ud.
Ja.
Så ja, men jeg krydser fingre. Jeg synes at hele tiden, der kommer flere gode muligheder, både for at leve sundt, også for at leve sundt, men der kommer altså på begge sider af spektret.
Ja. Jeg synes, der mangler på madfronten. Altså, den er svær. Kosttilskuddene også med jer og sådan noget, er der godt styr på, ikke? Men ja. På madfronten, der kunne jeg virkelig godt. Eller man lavede en restaurant i København, det har jeg også tænkt på, der var sådan en 100% fokus på kun sund mad, skulle hedde et eller andet, eller det, eller sådan noget, ikke? Altså, jeg tror, jeg skulle også blive ret velbesøgt, ikke?
Helt sikkert.
Ja.
Helt sikkert.
Hvis der var en lov i fødevareindustrien, som du kunne få lov til at ændre, hvad skulle det så være?
Nu vil jeg jo helt klart være farvet af, hvad vi prøver at gøre. Altså, udover at vi sælger kosttilskud, så er vores helt store drøm at skabe den her transparens i de fødevarer og kosttilskud, hvor der er en risiko for kontaminering af vores jord på grund af tungmetaller, pesticider, hvad det nu end er af sådan miljøforurening, som vi ikke ønsker i vores mad.
Ja.
Vi kan se, når nu vi kender noget af det, men kun en brøkdel af billedet, af fødevarebilledet derude, vi kan se, at der er nogle fødevarer, som er mere forurenet end andre. Og for skabt den, vi kalder det vores transparency project hos os, men at der er en QR-kode, på bagsiden af vores label, som du altid kan scanne, så du kan se præcis den her, lige præcis det her batch, at det her produkt er blevet testet for XYZ. Det kan være tungmetaller, pesticider, aktiv indhold. Altså, var der nok protein i det her, hvis det proteinpulver, eller faktisk meget mindre, eller aktiv vitamin osv. Men at man ligesom, med de ting, hvor vi ved, der er en risiko, at vi er med til at skabe, at den transparens kommer, for det er bare et datapunkt. Og det er, hvis vi kan, så store er vi ikke. Altså, vi har gjort det lige siden vi startede. Så hvis sådan en lille virksomhed kan finde ud af at lave en form for transparens på den måde, og på den måde øge kvaliteten af produkterne helt vildt, for der er ikke nogen af vores producenter, der heller kan gemme sig bag os.
Nej.
Fordi de ved, at der ligger altid en frit tilgængelig laboratorieport på det endelige produkt.
Så kunne man sige, hvorfor er det så vigtigt? Men altså, mit syn på det er jo lidt maratonmentaliteten. Hvis jeg resten af mit liv spiser den samme gulerod, der er kontamineret med det samme tungmetal på grund af et eller andet spildevands, et eller andet whatever. Altså, hvis jeg gør det i 50 år, så vil jeg våge at påstå, at jeg muligvis lever kortere tid, end hvis jeg spiste gulerødder, der ikke havde tungmetaller i sig.
Ja, det er jo...
Altså, det er den
tankegang.
Det er jo en kontinuerlig kontaminering, du laver dig selv.
Det er det, du laver, og den er jo så bred.
Ja.
Så vi ved jo, at vi kan se, at drikkevandet, hvis vi kigger på drikkevandet i Danmark, så hvert år, når der kommer en ny analyse ud, jamen så er der flere pesticider i drikkevandet. Så drikkevandet er jo ikke økologisk længere som sådan. Så det er bare sådan, det er gået, det tager lang tid, før at alt det her, det ligesom siver ned i jorden, kommer tilbage op i vores drikkevand. Noget af det kan man jo filtrere og gøre noget ved.
Har du filter på handen?
Yes.
Det burde jeg sgu også.
Ja.
Og er det bare sådan, at man sætter på, eller sådan en maskine, der står siden af? Eller?
Vi har sådan, altså man kan få begge dele. Altså, så vi har en, hvor den er under vasken, og så kan du styre det på vandhanen.
Mm.
Så du kan få filtreret drikkevand og, boblevand.
Også når man er børn, ikke?
Præcis.
Altså sådan en lille krop der er en tiende, eller min søns krop er måske en sjette del, ottende del af min krop. Det er jo meget voldsomt for ham at drikke den samme koncentration, som jeg drikker, ikke?
Præcis. Og det er jo, og igen er det et sted at starte og kigge, men det er også derfor, vi ved, der er nogle ting, hvor der kan være kæmpe variation. Vi kan se det på de afgrøder, som vi får, når vi bruger det. At der kan være kæmpe variation på for eksempel tungmetalindholdet i proteinpulver.
Mm.
Altså kæmpe. Og det er jo den mængde, hvis vi ikke aner det, så altså, er gættet jo bare, at den samlede indtag af det, du har på tværs af de fødevarer, det drikkevand, det du spiser, hvor du lever, det er det, vi gerne vil have klarhed omkring. Så hvis vi kan skabe transparensen, og det er derfor, vores drøm er at få skabt, at jamen, de fødevarer, vi ved, der er høj risiko, der skal laves transparens, som skal reguleres. Det skal ikke være os, der gør det. Nu har vi så nogen, der hedder Clean Label Project i USA, der ligesom står for det, så det er den tredje part. Men det ville jo være langt sejere og mere gennemgribende, hvis det var Fødevarestyrelsen for eksempel, der ligesom havde de her type produkter, der skal altså lægge sådan en rapport.
Ja, men jeg tænker også, at renhed og tests også desværre har den ulempe, at det hæver prisen en smule på de produkter, der er. Men så min logik er jo igen tilbage til kontaminering, maratonmentaliteten.
Præcis.
Vil jeg hellere betale lidt ekstra, eller spare pengene og rende rundt og bombardere min krop med alt muligt de næste 30-40 år? Og hvad har det af konsekvens for mig? Ikke? Altså, tør jeg gamble på det? Og der er svaret nok nej.
Det er klart. Jamen, og det er jo det samme, vi ligesom kigger ind i.
Ja.
Så.
Jeg tror med det, så vil jeg sige, Oliver Amdrup, tak fordi du gad at kigge forbi.
Jamen, tak fordi jeg måtte
komme. Det var rigtig spændende at lære dig.
Det er super spændende altid.
Vi ses.
Vi ses.